miestas.
Sveiki, bičiuliai, sveiki, gyvi radijos ir jas FM99 klausytojai. Čia Emilis Lingė, štai ir prabėgo dar vieną savaitę, o mes susitinkame čia, gyvame mieste.
Prisijunk prie gyvo miesto ar Facebook'e. Jeigu turi savo nuomonę ar laidos temą, rašyk elektroniniu paštu gyvasmiestas@gmail.com.
Šiandien pakalbėkime apie Lietuvos ekonomiką ir problemas, kurios neleidžia šaliai žengti pirmyn. Kovo viduryje viešai pristatęs pirmąją Lietuvos ekonominės apžvalgos ataskaitą ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos generalinis sekretorius Angelas Gurija susitiko su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu bei aptarė Lietuvai išsakytas pastabas, diskutavo apie būdus produktyvumui didinti ir verslo vaidmenį vykdant valstybės svarbias reformas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovas pakartojo, kad Lietuvai būtinos reformos valstybės įmonių inovacijų politikos, ekonominio vertinimo, jaunimo užimtumo ir rinkos atvirumo valdymo srityse. Pasak jo, kalbant apie valstybės turto valdymą, būtina keisti valstybės valdymo filosofiją. Šiuo metu Lietuvoje daugiau galvojama ne apie tai, kaip geriau sureguliuoti, o kaip daugiau kontroliuoti, todėl atsiranda daug su tuo susijusių problemų. Tuo metu pagal demografinius duomenis akivaizdu, kad ateityje Lietuva susidurs su labai rimtomis problemomis, su kuriomis susidoroti bus galima, tik pradėjus produktyvumą didinančias reformas jau dabar. Robertas Dargis pabrėžė, kad reikalingos investicijos į administravimo, sveikatos ir švietimo sistemas, taip pat svarbi ne tik politinė valia priimti sprendimus, bet ir visuomenės parama svarbiais valstybei klausimais. Šįsik Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis viešėjo Alytuje. Apie Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvą šalies vidaus problemas jis kalbėjo ir FM 99 eteryje. Jį kalbino žurnalistas Liudas Ramanauskas.
Gyvas miestas.
Norėčiau pokalbį pradėti nuo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitos. Su ja jūs puikiai susipažinęs. Ar šiandien, gerbiamas Robertai, galite pasakyti, kad tos rekomendacijos, kurias jūs puikiai visi žinote, yra tikimybė, kad vis dėlto jas bus atsižvelgiama ir tam tikri postumiai jie įvyks. Vyksta, žinoma, lėčiau negu norėtųsi. Kokia situacija jūsų akimis?
Na, vakar kaip tik teko pietauti su OECD generaliniu sekretoriumi ir apkalbėjom ir Lietuvos pažangą, ir Lietuvos jautresnės problemas ir kaip atrodo mes kontekste visų turtingųjų klubų. Kaip jūs žinote, OECD yra 34 valstybės, kurios visų pirma yra stiprios ekonomiškai, visų pirma yra skaidrios ir tvarios valstybės, kurios iš esmės šiandien pasaulį, galima sakyti, diktuoja tam tikrą tendenciją valstybių plėtros. Ir aš manau, kad visų pirma reikia pažymėti apie Lietuvos pažangą, didžiulę pažangą, kurią Lietuva pasiekė. Beje, generalinis sekretorius labai pažymėjo, kaip didžiulį Lietuvos atsiekimą, tai yra mūsų susidorojimą su krize 2009-2010 metų ir jis, kaip vakar irgi sakome, jūs galėtumėt parašyti vadovėlį ir kitom valstybėm, kaip elgtis krizės metu, kaip reikia griežtai laikyti savo įsipareigojimų, kaip reikia iš karto karpyti nereikalingas išlaidas ir taip toliau, ir tai turbūt yra geras jo Lietuvos brandos požymis.
Iš šalies, bet tie, kurie gyveno viduje, ko gero tą vertinimą kitokį turėjo. Bet,
nu, mes bet. Turbūt visi turim vis skirtingus vertinimus ir tai yra didžioji mūsų stiprybė. Aš manau, kad jeigu mes turėtume tik vieną vertinimą, tai grįžtume atgal iš ten, iš kur išėjom. Bet iš esmės, aišku, kalbėjo ir apie tas problemas, kurios valstybė yra ir viena iš didžiųjų problemų, ir jis pats pažymėjo su didžiulė nuostaba, kad ne karo metu prarasti 20% gyventojų, tai yra valstybių istorijai, tai nėra paprastas dalykas. Ir kalbėjom apie iššūkius kylančius dėl to ir valstybės tvariam augimui. Be abejo, nes kalbėjom apie labai svarbų sektorių, apie valstybės valdomo turto efektyvumą. Nes OECD, kaip žinot, jisai turi nustatęs visą eilę kriterijų, kokius turėtų atitikti valstybė tam, kad taptų klubo nariu.
Tam tikros žaidimo taisyklės.
Jo, ir čia klausimas, aišku, rimtas dėl to, kad Lietuvoje tokių yra keistų istorijų, tarkim, kaip pažymėjo ir pats sekretorius, kad jis tai sako, aš niekaip nesuprantu, kaip gali būti 43 urėdijos. Po to ataskaitoje, kaip parodė, reiškia, kaip valdomi yra mūsų, sakykime, valstybės įmonių rodikliai ir kaip palyginimui, o kadangi palyginimą mes galim padaryti su visa eilė kitų valstybių, kurios irgi turi valstybės turtą ir valdo, tai mūsų efektyvumas to valdymo yra ne tai, kad procentais kartais skiriasi, tarkim, jeigu įmonių gražo, sakykime, o įmonė nesvarbu, kokią jinai turi nuosavybę ar valstybės ar privačią, bet jeigu būtent valstybės valdoma įmonė turi gražą ten apie procentą arba 1.5%, kai reiškia kitoj valstybėje tokia pat valstybės įmonė turi gražą, tarkim, 6-7%, tai galima suprasti, kiek praranda akcininkai, o šiuo atveju akcininkai yra visos valstybės taip. Žmonės, kiek praranda pinigų. Ir pažymėjo, puikiai beje žmogus susigaudantis yra ir politinėse reikaluose, kiek politikai daro įtakos valstybės įmonėm, kiek kai yra išsikerojęs partijų įdarbinamumas tose įmonėse, giminių įdarbinamumas tose įmonėse. Ta prasme, ir jisai sako, jeigu jūs jau norite ir ištingai esat užsibrėžę tikslą tapti, tai be abejonės atitikimas tiems kriterijams šitam klubui priklausančių valstybių leis ir mūsų piliečiams tikrai turėti konkrečios naudos dėl tos priežasties, kad efektyviai valdoma valstybė iš karto nauda yra visiems piliečiams. Tai kad aš manau, kad ir vakar pabrėžiau, kad verslas yra suinteresuotas stipria tokia pagalba iš šono, aš turiu omeny apie OECD kalbėdamas apie jų tyrimus, apie jų įvairias pasiūlymus, apie jų programas, kuri leistų ir mum patiem piliečiam šiandien labiau susigaudyti, kur yra silpnos vietos ir ką mes turėtume išnaudoti savo, sakykim, spaudimui politikams, kad rezultatai būtų valstybės tikrai geresni. Ir aš manau, kad čia tikrai yra daug ką veikti.
Šešėlio problema. Apie tai turbūt irgi palėtėte.
Be abejonės. Kišininkavimas, šešėlio problema, nes tie skaičiai kol kas Lietuvoje, nors reikia pažymėti ir pažangą vėl per paskutinius metus, tarkim, tikrai pavyko neblogai auginti pajamas ir iš šešėlio dalius pinigų tikrai išėjo, nors aišku, čia daug turim dar ką veikti ir turbūt čia jau yra mūsų viena iš didžiausių bėdų.
Gerbiamas Robertai, šie metai iš tikrųjų nedėkingi, jeigu kalbėti apie verslo ir valdžios santykius, rinkiminiai metai ir socialinis modelis. Apie jį diskutuojama, tai irgi viena iš priemonių, ne darbo santykių liberalizavimas, darbo jėgos apmokestinimo mažinimas. Jūs esate pramoninkų konfederacijos prezidentas ir tai ko gero kasdieninio jūsų darbo tema. Jūsų nuomonė, trumpa prognozė, ar vis dėlto šiais sudėtingais metais pavyks tą procesą pajudinti, na ir priimti vienokį ar kitokį. Nežinau, kad Seimo komitetuose tas socialinio modelio projektas, jis ten apčiulpiamas ir nežinau, kokia dabartinė situacija.
Na, pirmas dalykas tai, kad idėja buvo labai gera iš tikro ir be abejonės, kad mūsų konkurencingumui darbo santykiai turi didžiulę įtaką. Iš tikrųjų, ir jeigu jūs puikiai žinot mūsų vertinimus ekonomikos forumo aspektais, tai be abejonės, kad mes esam net ne pirmam šimtuke dėl darbo santykių. Dėl to, jeigu Lietuva ir padarė pažangą, tarkim, 15 metai, mūsų vieta pagal pasaulio ekonomikos forumo vertinimus pakilo nuo 44 iki 36 vietos, tai darbo santykių klausimas likęs yra antram šimtuke. Ta prasme, kad aš suprantu, kad vyriausybės vadovo norą, kad užaštirinti klausimą ir išspręsti, kad Lietuva tikrai būtų konkurencinga, yra labai pozityvi. Bet jūs puikiai suprantat visus politinius atspalvius ir puikiai matot, kas vyksta Seime. Jeigu iš idėjos gerą projektą apaugino įvairiais saugikliais, tai iš esmės mano galva jis prarado tą savo veržlumo komponentę. Ir iš tikro reikėtų sakyti, kad aš dabar siūlyčiau jau nebepriminėti jo dabar. Dėl to, kad be abejonės jautrus visuomeniai klausimai, kada jų priėmimas likus pusmečiu iki rinkimų, įdedamas į dienotvarkę. Man primena iš karto 2012 metus lygiai tas pats buvo, kada premjeras Andrius Kubilius atnešė tokį patį įstatymą, lygiai taip pat balandžio mėnesį į Seimą ir puikiai atsimino atlikimą. Niekas jo net iš vis nebalsavo. Tai aš manau, kad nors ir geras dalykas kol kas reikėtų nebeskubėti su jo priėmimu, aš manau, kad reikėtų dirbti su politiniais, reiškia, mūsų politiniais sluoksniais, kad išdiskutuot vis tiek, koks jis tai turėtų būti, kuris atitiktų valstybės visų pirmą interesą ir tada kalbėti apie tai, kad po rinkimų jį geriausia būtų priminėti per pirmus metus po rinkimų. Tada aš įsivaizduoju jo ir efektyvumas būtų kitoks, politikams gal nebūtų to jautrumo arba to virpesio širdy dėl tų klausimų. Tai aš galvoju, kad čia reikėtų dabar jau nebeskubėti, bei aš diskutavau kaip tik visai nesenai, jokinga, bet Briuselį diskutavau su mūsų profesinių sąjungų vadovais, nes buvo labai įdomi konferencija, tarptautinė darbo organizacija buvo organizavus konferencija apie darbo santykius, beje, ir apie mūsų pajamą žmonių ir taip toliau. Ir jis pats irgi pradėjom diskutuoti, sako, gal tikrai gal nebespausti šiandien to priėmimo, dėl to, kad priimti kažkokį pusinį dalyką arba tokį tik tai dėl to, kad priimti, tai turbūt niekur nevedantis kelias.
Kiek suprantu jūsų nuomonę, sulaukti spalio mėnesio Seimo rinkimų, o kitų metų pradžioje galima rimtai sėsti ir
aš manyčiau, gal tada truputėlį atvėstų galvos, taip. Turbūt, kaip minėjau, tas jautrumas nebebūtų toks didelis ir turbūt būtų racionalumo daugiau.
Norėčiau pakalbėti apie regionus. Verslo situacija regionas, apie jokias abejonės, nors bendri verslo rodikliai šių metų pradžioje yra neblogi, augimas yra, bet vis dėlto, ko gero gyvenantis regionuose, sako, taip, atotrūkis tarp metropolijos sostinės, na dar Klaipėdos ir štai Alytaus regiono yra dar didelis. Ir į atlyginimus pažvelgsime ir užimtumo rodiklius, jie iš tikrųjų stipriai atsilieka. Jūsų nuomonė, kiekviena vyriausybė deklaruoja, taip regionai tai yra svarbiausias dalykas, mes turime į tai kreipti dėmesį, mes turime nukreipti ES struktūrinių fondų lėšas, bet iš esmės situacija keičiasi labai lėtai. Kodėl?
Turbūt trūksta suvokimo, aš galėčiau pasakyti, nes aš važinėju tikrai dabar nemažai po valstybę ir susitikinėju įvairiuose miestuose, tiek su savivaldos lyderiais, tiek su administracijos žmonėmis. Ir aš pasakysiu vieną bendrą nuostatą, turbūt tai yra, kad ne visi iki galo suprantam investicijų svarbos. Ir kada kalbėsi nemažai atvejų su miesto merais, ypatingai mažesnių miestų merais, jie galvoja, kad tai nėra dar jų problema. Jie galvoja, kad tai yra kažkokia centrinės valdžios problema, kad jie turi pasirūpinti. Beje, jūs labai teisingai paminėjote ir jų tas skambes frazes, ypatingai prieš rinkimus, kaip regionai jiems rūpi iš esmės. Tai mano galva, kad klausimą reikia versti vėl antraip ir pastatyti ant kojų. Iš esmės reikia suprasti giluminiai, kad jeigu miesto regionų lyderiams nerūpės investicijos ir jis nematys giluminės prasmės šiandien kapitalo pritekėjimo į regioną ar į miestą, technologijų atėjimo, gerų, sakykime, jau brangesnių darbo vietų kūrimo. Visų pirma, keisis net pats klimatas iš tikrųjų. Reikia suprasti, kad dažnai, aš jums pasakysiu dar turbūt irgi nepaslapti, bet vietos net verslo žmonės nebūna suinteresuoti užsienio investicijom, nes jie jaučia konkurenciją taip pat. Jie jaučia konkurenciją, galbūt iš jų žmonės paims, galbūt jie nebeteks savo rinkų ir taip toliau. Atlyginimai pakils būtent. Ir jie dažnu atveju net patys labai atsargiai žiūri tai, bet jeigu žiūrėti didžiąją prasme žmonių naudai, tai be abejonės atėjusi rimta viena kita investicija, ypatingai gamybinė, leis augti regionui ne tik tiesioginė prasme, kad žmonės gal geriau uždirbs ir atsiras kažkiek darbo vietų, 500 ar 200, netiek svarbu, bet ir verslui sukuria visiškai kitą ekosistemą dirbant. Verslas gauna galimybę būti, sakykim, subkontraktorių kažkokia įmonė, gaminti tam tikras detales, nes reikia suprasti, kad investicijos atėjusios, tarkim į Alytų, jos neteis dėl Alytaus rinkos, kaip ir dažnu atveju neteina dėl Lietuvos rinkos tokios investicijos, jos ateina jau matuojamos regionų pjūvyje. Ir iš esmės reikia suprasti, kad pirmas dalykas, kur yra pozityvus, atėjusi kiekviena investicija atsineša rinką, kurią į produktą gali parduoti. Ir tokiu atveju, sakykime, aš kalbu, paimkim pavyzdį, baldų gamykla gera ateina, pasistato čia. Tai iš esmės turbūt sukurtų darbo vietų kokiuose 20 nedidelių baldų įmonėlių regione ir iš tikrųjų galėtų būti, reiškia, tiekėjai medžiagų kažkokių pusvalgių, o gal ir gatavų gaminių, ir tai sukeltų iš karto efektą. Energijos efektą, kuris duotų įtaką iškart regionui, nes reikia suprasti, kad viena pramonė sukurta darbo vieta įdarbina 3-4 aplink, nes suprasti reikia, kad servisai aplinkui paslaugų sektorius pradeda vystytis, kai žmonės gavę atlyginimus eina ir į kirpiklas, ir jie eina į restoranėlį, ir jiem reikia visokių pramogų ir taip toliau, tas vėl sukuria tam tikrą efektą, kur vienas nuo kito užsikuria. Ir reikia, suprantant tą, sakykime, aš stiprinčiau, labai rimtai stiprinčiau kiekvienoje savivaldoje ekonomikos skyrius, kurių turėtų būti pagrindinė užduotis medžioti investicijas. Jas čia atsitempus, atsivedus, beje, su labai gerai veikiančia Lietuvoje dabar sistema Investuok Lietuva, kuri parengia ir planus padeda savivaldybėm, plus mes nebeturime europinius pinigus, kurie padėtų, sakykim, šiandien irgi ateinančiom investicijoms infrastruktūros plėtros prasme. Jeigu reikės kelią nuties tokiam investitoriui, galbūt kabelius paklos, kad būtų greičiau galima būtų į tokią plyno lauko, jeigu kalbėtume investiciją padaryti. Ir aš manau, kad mums tą suvokus, reikia suprasti labai vieną svarbų momentą. Šiandien laikas keičiasi labai greit. Konkurencija tarp valstybių yra milžiniška. Technologinė pažanga, ypatingai prasidėjusi jau ketvirtoje pramonės revoliucija, nebepalieka laiko laukti, nes individualėjant produktams šiandien gamybiniai padaliniai artės prie vartotojų. Ir jeigu mes to vietoj šiandien turėdami didžiulį potencialą, aš turiu omeny visų pirma Skandinaviją. Žiūrėkit, 24 milijonai turtingų vartotojų, kuriems reikia visko. Iš esmės, Lietuva geografiškai yra be galo geroje vietoje, nes pasiekti Skandinaviją tai yra, sakykime, laivas gali nuplaukti per naktį ir nuplukdyti produktus į visiškai kitą rinką, kur vartotojas yra žymiai turtingesnis ir gali galintis paimti ją. Tai aš manyčiau, kad šiandien Lietuva turėtų turėti labai rimtą planą investicijų pritraukimui ir ne tik valstybės pjūvį, bet ir regionų ir miestų. Miestas turėtų labai aktyviai dirbti, išnaudoti savo pliusus ir minusus, turėti labai aišku žemėlapį savo žmogiškų išteklių, kiek kokių žmonių galėtų į kokią sritį įdarbinti. Proaktyviai medžiojant, aš manau, kad tikrai ta medžioklė būtų sėkminga.
Štai jūs susimėtė konkurencingumas ir žmonės. Pramonė su to jau susidūrė, ar ne?
Be abejonės.
Konkurencinė aplinka iš ties labai spaudžia žmonių dėja. Štai netgi regionuose bedarbystės lygmo liktai mažėja labai. Bet nemažėja, bet iš kitos pusės surasti gerą žmogų, ir apie tai kalba ir vietinis verslas, kuo toliau, tuo yra sudėtingiau. Šiandien jūs bendrausite su moksleiviais, studentais. Kaip jiems surasti savyje motivaciją ir iš tikrųjų galbūt žvalgytis ne į tai, kad po kolegijos jis tuoj pat skuba į Norvegiją, statyti namus ar dažyti sienas, o pabandyti vis dėlto surasti ir savo gyvenimą projektuoti ir čia.
Labai sunkus klausimas, beje, kurį dabar pasakėt. Kas matosi vėlgi kelionėse, ypatingai po mokyklas regionuose? Iš tikro, mes stokojam suvokimo apie rinkos ekonomiką fundamentiškai. Mokytojai, nemažai mokytojų, nesupranta, kaip veikia rinkos ekonomika. Ir kai pradedi mokykloje klausti, kaip atsiranda pridėtinė vertė, jūs galėtumėt paprastai papasakoti vaikams, kas jinai, iš kur jinai atsiranda. Didelė dalis mokytojų susimasto, nes turbūt neturi net vadovėlių ir jie, iš kur taip paprastų būdų pasiskaityti, kitas dalykas, kaip papasakot vaikui.
Na, mes čia turime, Lietuvoje labai atsiprašau, vieną jauną 27 metų mokytoją, kuris tapo šiais metais ir metų mokytojų, kuris būtent kūrė tą verslumo savoką, jis kūrė mokamosios bendrovės
mokslygės. Tai būtent, aš apie tai ir kalbu, mes labai stokojam valstybėje tokių mokytojų, daug dieve, kad jį galima būtų klonuoti ir pridaryti kokį 100 tokių mokytojų, nes jūs puikiai žinot ir turbūt kitą informaciją, kad mokytojų iki 30 metų mokyklose yra mažiau kaip 5%. Tai kai pradedam kalbėti, kad mokytojas negali diskutuoti rinkos ekonomikos temom, tada koks efektas toliau vyksta? Vaikai nelabai supranta tada, iš kur atsiranda pridėtinė vertė, kaip ir kur mes toliau pakliūnam. Mes pakliūnam į užburtą ratą. Mokytojai negali vaikam papasakoti tų dalykų. Kai aš vaikų paklausiu mokyklose, kaip jūs manote, kas yra svarbiausia versle? Jie pradeda šaukti visi viens per kitą pinigai. Ir sakau, neteisingas atsakymas, mylėjai, galvokim dar. Tada dar vienas kitas pradeda galvoti. Ir tarkim, 150 žmonių man visą laiką tas skaičius, beje, aš pagal jį kaip indikatorių turiu, sakykim, kiek jau mes esam toli nuėję. Sakykim, salėje keli vaikai tik kelia rankas, kad gal idėjos. Tai tu supranti, kad dar iš esmės mes esam pradiniai vystymosi stadijai. Ir kada mokytojas turbūt irgi kalba apie tai, kad sunku gyventi yra, kad pinigų neužtenka ir taip toliau. Ir vaikui nebando atskleisti jo talentą, jo kūrybą pažadinti. Pasakyti, kad su idėja tu gali, kurdamas pridėtinę vertę kitam, iš esmės auginti ir savo gerovę, savo šeimos gerovę. Ką mes darom? Mes produkuojam iš esmės darbininkus. Mes produkuojam, ir aš pacituosiu vieno mokytojo iš vieno miesto, beje didesnio už Alytų, reiškia žodžius. Sako vaikeli, jeigu tu gerai mokinsies, tu galėsi gerai apmokamą darbą gauti. O jeigu dar geriau mokinsis, tu net galėsi iš čia išvažiuoti ir gauti gerą darbą užsienį. Kas per dabar čia žinia yra? Jeigu mes nesakom vaikui, kad jeigu tu turi idėjų, tu jas gali paversti pridėtinę vertę ir sukurti šiandien, beje, technologijų pagalba, čia pat gali sukurti ir ne tik savo gyvenimą, bet kitiem kurdamas pridėtinę vertę savo šeimai, bendruomeniai gyvenimą, man atrodo, kad mes per mažai apie tai kalbam, kad mes stokojam supratimo giluminio ir kur aš manau, kad jeigu mes norim kalbėti apie valstybės ateitį, mums reikia šiandien kalbėti apie pasikeitusį mokytoją, mes turim investuoti į mokytoją. Mokytojas iš esmės yra kertinė figūra Lietuvos ateičiai ir jos išlikimas. Ir jeigu mes šiandien tikrai susikoncentruosim į juos, pakeisim šitą neteisingą naratyvą, kurį mes dabar dar tebeturim, pakeisim ir vaikus. Ir pasikeitę vaikai, jeigu jie supras savo galimybės ir atsakomybę, kurią suteikia šitą laisvą valstybę mums, aš manau, kad mes turėsim pasikeitimą. Beje, papasakosiu jums labai įdomų susitikimą, turėjau visai nesenai prieš 3 savaites Londone. Susitikau su ambasadoj apie 150 žmonių. Daugiausia tai yra jauni profesionalai nuo 25 iki 35 metų ir kalbėjom su jais. Kaip jie mato dabar, kaip jiems atrodo išvažiaus. Pirmas momentas, į kurį aš atkreipiau dėmesį, žmonių akis kitokius. Jie tiki, kad jie gali. Ir čia yra esminis dalykas. Tikėjimas veda žmogų toliau per gyvenimą. Ir jeigu jis sako, o dabar man jau aš galiu grįžti Lietuvoje, pradėti kurti ir taip toliau, sakau, kaupkit patirtį, bet be jūsų Lietuva irgi neatsigaus. Reikia suprasti, kad jūs pamatė kitokį gyvenimą vakaruose, kaip veikia visuomenė, kur yra visuomenės stiprybė. valstybė, kaip veikia individai, kur yra žmogaus asmeninės atsakomybės ribos ir taip toliau, kaip jis bando su kitais, sakykime, ir šiandien ypatingai besikeičiančiam pasaulį, telkiant, sakykime, aplink save žmonės, kurti produktus, nesvarbu, kokius mes dabar kalbam, gi mokytojas irgi čia yra didžiulis, didžiulis dalykas. Ir tokiu būdu, sakykime, tie žmonės jau kuria kitą pasaulį su savo suvokimu, kad atsakomybė yra nuo jų prasidedanti. Tai kai mes tą pradėsim keisti savo kiekvienam miestelį, kai žmonės supras, kad nuo manęs priklauso, kai žmonės supras, kad net dalyvavimas rinkimuose ir aš pasirenku savo ateitį rinkdamis, ar tikrai tas žmogus, kurį aš renku, atstovauja jį, aš manau, kad tada turėsim truputėlį kitokią ir visuomenę. Bet tam mums reikia visiems labai rimtai dirbti.
Bet tai yra struktūriniai pakeitimai, kurie vyksta labai lėtai. Jūsų nuomonė, laikas iš tikrųjų bėga labai greitai. Štai kalbant ir apie švietimo sistemą. Didžiausia problema, žinoma, netgi tokiame Alytuje, moksleivių kiekvienais metais mažėja, mokyklų kiekis išlieka tas pats, mokytojų taip pat, biudžeto lėšų skiriamų, netgi daugiau reikia. Efektyvumas, mokytojų darbo efektyvumas tikrai netoks, kokio reikia, ko gero, tiek pramonėje, tiek mūsų visuomenėje.
Be abejo, jau apie tai kalbėjom, be abejo, nes kad turim keisti labai stipriai, bet čia reikia vėl suprasti kelias subėgančias į krūvą problemas. Infrastruktūrą tikrai reikės perdaryti, norim ar nenorim. Šiandien fiziškai išlaikytų statinių nėra jokios prasmės, nes jie suvalgo esminius pinigus. Bet reikia visą laiką užsiduoti savo pirmą klausimą. Kam yra švietimas? Ar švietimas yra pastatam? Taip. Ar švietimas yra socialiniai funkcijai turėti daug mokytojų? Ar švietimas yra mūsų jaunoje kartą paruošti gyvenimui su visa atsakomybė? Užsidavę tą klausimą, galim pradėti galvoti, kaip mes tą norim pasiekti. Ir tada žiūrėti, kaip optimaliai naudojant resursus. Resursų niekada nebus per daug. Jų gali paprasčiausiai visada trūkti, bet mes juos, jeigu efektyvingai naudosim, aš manau, kad šiandien pasiekti galim daug daugiau. Jūs žiūrėkit, jeigu mes investuotume į mokytojus, tuos, kurie iš tikrųjų, kaip jūs pasakojate apie nuostabų 27 metų mokytoją, kuris kuria vaikam ateitį iš tikrųjų.
Beje, jis jau tapo mokyklos direktoriumi.
Tai vat, jeigu tokių bus daugiau šiandien dienai, jeigu bus daugiau technologinių priemonių vaikam parodyti, ką jie gali su šiandieniniam technologijom pasiekti, iš tikrųjų jūs sutikit, kad bus ir tokių žmonių daugiau, kurie kurs. Taigi čia yra visos valstybės turbūt tikslas jau.
Ir mūsų pokalbio pabaigoje, žinau, kad šiandien jūsų laukia daug susitikimų, bendrausite ir su verslo atstovais, ir savivalda. Jūsų nuomonė, ar keičiasi savivalda Lietuvoje? Nemažai važinėjate. Ar keičiasi pačios bendruomenės požiūris į savivaldą?
Labai lėtai, bet keičiasi. Tuo reikia džiaugtis, nes jau šiandien, sakykime bent tai, kad mes turim tiesiog išrinktus merus, jau yra pokytis. Sutikit, per 25 metus to nebuvo. Šiandien tie merai, ypatingai tie, kurie supranta lyderystės sąvoka jau tokia, kokia jinai yra 21-am, o ne 19-am amžiui, aš manau, kad tie miestai iš tikrųjų turės ateitį. Ir jeigu miesto bendruomenė irgi pradės didinti savo supratimą, pasitikės ir kurs bendrą aplinką šiandien tokią, kuri įtraukia miestelėnus į savo ateities kūrimą, aš įsitikinęs, kad tie miestai turės ateitį ir aš to labai linkiu Alytų.
Du puikus mokslo centrai atidaryti sostinėje. Visi mes projektuojame savo mintis į tai, kad jaunoji karta, mūsų gebėjimas kurti. Štai tokių centrų pagalba, galbūt mes čia galime surasti tą proveržį ir netgi tokie regionai paliks tą posovietinį mąstymą ir tuos prisiminimus apie 5-6-7 tūkstančius vienoje gamykloje, kaip visi buvome jauni ir laimingi ir pradės galvoti kiek kita linkme.
Be abejo, nes čia centro atidarimas yra didelis vėlgi žingsnis į priekį, jeigu kalbėti apie technologinius proveržius Lietuvos ir gyvybės mokslo centras ir biotechnologijas, turbūt viena iš tų šakų, kurios Lietuvai tikrai garantuoti gali tvarią ateitį. Be abejonės. Ir fizikiniai mokslai, be abejonės, svarbus dalykas, be kurių mes irgi neįsivaizduojam 21 amžiaus. Klausimas yra šiandien tų centrų efektyvus įdarbinamumas, nes aš žinau, mes turim puikiai, žinot, 5 slėnius Lietuvoje. Taip. Ir investavom jau iš tikrųjų apie beveik 2,5 milijardo dar litais į tų visų atviros prieigos centrų kūrimą ir taip toliau. Klausimas, kiek jie yra efektyvus. Ir aš manau, kad šiandien mums reikėtų dėmesį nukreipti į mokslininkų sutraukimą į tos centrus, kad būtent ten atsirastų idėjos. Nes jų trūkumas vėlgi neleis efektyviai išnaudoti mūsų investicijų. Ir beje, čia Lietuva galėtų irgi pritraukti protus ir iš užsienio, nebūtinai tik tai iš Lietuvos. Nes reikia atsiminti esminį 21 amžiaus iššūkį, kad valstybės tik tai su protais konkuruos vienas su kitais. Jūs pažiūrėkit valstybės, kurios grindė savo ateitį žaliavomis, kur jos šiandien. Naftos kaina nukrito, žaliavų poreikis, sakykime, nukrito ir valstybė šiandien, viena iš turtingiausių valstybių šiandien yra absoliučiai vargšiškiausia, tai yra Venezuela, kuri tikrai yra valstybė ant milžiniškų naftos klodų. Tai reiškia negebėjimas atskleis savo talentų, neturėjimas idėjų, tikėjimas, kad kažkoks autoritarinis lyderis gali paversti šalį klestinčią, nuvedė ją į labiausiai varžiškų šalių tarpą. Taip kad čia reikia suprasti, bet aš vieną noriu momentą labai pabrėžti, kad tas supratimo pokytis, jis turi, aišku, prasidėti nuo lyderių galvų, bet jis turi apimti masę žmonių, nes jeigu žmonės to nesuvoks, jeigu jie toliau galvos tik tai apie, kad kažkas turi padaryti juos laimingus ir kažkas turi būti atsakingas už jų gyvenimą, mes neturėsime iš esmės proveržio. Ir čia mums reikia jau visiems dirbti ir aš manau, kad jūs tą darbą tikrai irgi puikiai darot.
Na, aš tikiuosi, kad mūsų pokalbis irgi yra būtent to darbo dalis. Šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Jau tikiuosi, jog ši viešnagė Alytuje, Dzūkijoje, jums bus įdomi ir bus įdomi jūsų pašnekovams. Ačiū jums.
Ačiū jums.
Kalbėjo Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Tiek šioje gyvo miesto laidoje. Likite kartu su FM 99 ir gyvenkite gyvame mieste.
Prisijunk prie gyvo miesto ir feisbuke. Jeigu turi savo nuomonę ar laidos temą, rašyk elektroniniu paštu gyvasmiestas@gmail.com. Miestas gyvas.